Този час на деня започваме разговорите в ефира с политици, анализи, коментари и прогнози по най-важните събития. Първият ми събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
Днес отново активен ден в Народното събрание. Избирателите ще бъдат доволни от как сте започнали работа, нямате празен ден.
Е, нямаме право според мен на празен ден. Доста беше празното време, ако мога така да...
Миналата година.
Да използвам метафората. А миналата година, че може да спорим и 25 години назад колко е било пълно и колко празно време. Така че наистина нямаме право да работим на празни обороти.
Каква е философията на програмата, законодателната програма на сегашния парламент? От какво се водите, когато определяте дневния ред? Изобщо, с какво ще се занимава тази сесия, да обобщим?
Ми започваме с най-спешните законопроекти. Разбира се, един от тях е бюджета. И това бюджета във вида за актуализация за 2014 година и веднага след това проекта за 2015 година, тъй като там има препратки, които са свързани с казуса, както го нарича за Българска народна банка, КТБ. Така че това са първите стъпки, които правим и които трябва да бъдат най-големи стъпки, за да може да се навакса изоставането и всичко това, което се случи в последните месеци. Мисля, че съгласието и в обществото, и при нас политиците би трябвало да бъде да се насочат усилията първо там.
Макар че цяла година сме предъвквали, образно казано, актуализацията на бюджет 2014, още веднъж да кажем на нашите слушатели, каква беше целта, защо беше необходимо да се актуализира бюджет 2014 и защо точно 4 милиарда и половина са средствата за държавен заем. Говореше се от 4 през 6, а даже до 10 милиарда. Защо избрахте точно 4 и половина?
Ами първо, защо трябваше да се актуализират? Причините трябва да ги търсим още в самия проект, който беше представен миналата година. Там бяха заложени нереалистично число приходи. Ние го казахме тогава, прекалено оптимистично са допусканията за приходите и именно поради това се наложи актуализация още по средата на годината, ако си спомните, която беше предложена и от, както е по закон, от тогавашния Министерски съвет. Странно беше, че управляващата тогава коалиция не прие тази актуализация на собствения си Министерски съвет. Тогавашният финансов министър и министър-председател съответно Чобанов и Орешарски предложиха такава актуализация, въвероятно с по-различни параметри, но така или иначе признаха, че бюджетът е бъркан като планиране. Винаги около това и ние сме казвали, още тогава си изказахме, кога беше бюджетната процедура за 2014 миналата година, октомври месец, казвахме, че няма как да бъдат изпълнени приходите в вида, в който са планирани. И това се случва. Видяхте, че точно така става. Не щат да си признаят тогавашните управляващи и сегашна опозиция, особено от Българска социалистическа партия, че е така, но това са фактите. Така че това наистина много е предъвкахме тая тема.
Да.
Половин година вече се повтаря. Служебното правителство, да ви припомня, ако позволите, също предложи актуализация. Но така или иначе актуализацията е първо за да може да преодолее този порок, който е в приходната част, т.е. намаляваме с 1,61 милиона приходната част и пускаме около 500 милиона, 460 и няколко, мисля, че бяха в разходната част, още разходи, които формират допълнителен дефицит, общо милиард и половина.
Да.
Милиард и половина допълнителен дефицит, така както го говорим, милиард и половина беше предишния дефицит, ето ви 3 милиарда. Това, което говорих, което ми зададахте като въпрос пък за заема, то не влияе пряко на дефицита.
Така?
Аз по-скоро обяснявам откъде се получава дефицита.
Който
на числена основа, каквато е европейската методология по европейската система от сметки, билото национални и регионални, излиза около 3,5. процента, т.е. лошото е там, че надхвърляме критерия по Мастрих с 0,5%, но се надяваме, ако има преизпълнение на приходите, за каквото казват, че ще има от Българска социалистическа партия в дебатите по бюджета, именно с това преизпълнение да може да се свали дефицита и съответно да влезем в рамките на този критерий, за който ви казах. По-добре е такава философия да се изповядва, отколкото отново да се предлагат разходи, без да е сигурно, че ще бъдат събрани като приходи, което още повече би увеличило дефицита. Ние горе-долу за това дебатирахме и в пленарна зала, пък и да. В комисията. Колкото до заема, той е разписан така, което не означава, че целият ще бъде оползотворен, но така или иначе аз ви казах сега дефицит около 3 милиарда.
Да.
Имаме да възстановяваме един заем във връзка с ликвидна подкрепа и топадеш точно сега в края на ноември,
началото
на декември.
Да.
Знаете, имаше ликвидна подкрепа на една
банка,
която е различно от КТБ.
Нека да право си кажете първа инвестиционна.
Да, но видяхте, че там пък от друга страна има одобрение от Европейската комисия за помощта, която е оказана. Тя се следи и съгласно европейския механизъм за наблюдение, имам предвид първа инвестиционна банка, така че не би трябвало да има проблеми. Единственият проблем, изолиран случай в банковата система е именно корпоративно-търговска банка. Знаят си гражданите, че на четвърти ще почне изплащането на гарантираните влогове, така че напрежение в банковата система не би следвало да има.
Още малко ще останем на темата на бюджет 2014. Вие сте дясна партия и е публично известно, че се борите за по-малко разходи, повече приходи. Нямаше ли начин с вътрешни размествания, образно казано, в бюджет 2014 да се постигне в неговото изпълнение, без да се теглят заеми?
Ами, няма как. Даже ние оптимизирахме в тази посока предложението на служебното правителство. Тоест съкратихме още разходите. Просто смятаме, че това е най-стиления вариант, ако разрешите такъв жаргон,
да
използвам. Смятам, че това е наистина най-консервативният вариант, който може да се приеме при сегашното състояние, тъй като точно именно с ликвидната подкрепа, която трябва да се окаже, евентуално всичко това, до което до сега говорих, смятаме, че това е най-консервативният вариант, който може да се предложи за приемане от Народното събрание.
Сега, срещу България ще бъде ли открита процедура на свръх дефицит и какви са последствията от подобна процедура?
Първо, за да бъде открита, трябва да излеземе от 3%.
И нали ще стане
3,5%? До сега коментирахме, че се надяваме, ако има по-добро изпълнение на приходите, все пак да се вместим.
Да се вместим в 3%.
Но това ще стане ясно до края, след като бъде приключена годината. Ако пък сме над 3%, тогава наистина ще бъде открита сигурно процедура по свръх дефицит, но ако ние навлеземе следващата година, не навлеземе отново в такава процедура, и еднократно случващото се по реализиране на свръх дефицит, би трябвало това да бъде прекратена.
Да.
Така че еднократността е условие наистина за прекратяване на процедурата. Така че ние имаме намерението в следващата година, 2015, да се съберем в рамките на 3% и смятаме, че по този начин всъщност откриването на процедурата ще доведе до нейното бързо закриване.
Да. Понеже споменахте вече бюджета за следващата година, според вас ще може ли той да започне на чисто, след като сме актуализирали 2014-та. Какъв ще бъде бюджета 2015-та? Аз очаквам да бъде достатъчно рестриктивен. Ще се опитате ли да се вместите в 3% дефицит и ще бъде ли отражение той бюджет 2015 на реалната политика, а не просто подреждане на числа. Ще има ли пари за реформи? Един изключително важен въпрос.
Ами още не ни е представен законопроекта за бюджет за 2015 година, но имаме уверение на финансовия министър Горанов, че ще се вместиме. Проекта, който ще ни бъде представен, ще бъде в рамките на 3% дефицит, именно заради това, което говорихме при предишната ни тема.
Да.
Когато ме попитахте какво ще последва, ако се открие процедура на свръхдефицит за 2014, именно и заради това, и освен заради нашата философия по принцип, че трябва да се вместваме в критериите от Маастрихт, благодарението на финансовия министър, че проектът за бюджет ще бъде с дефицит в рамките на 3%, който ще изразява, освен тази ни политика, ще изразява и другите ни виждания, съобразявайки се, разбира се, и с вижданията на нашите коалиционни партньори, но те в това отношение не са различни, като имаме предвид, че коалиционен партньор ни е реформаторския блок.
Така.
Имаме, наистина, и други две партии, които...
Да, да, ама и АБВ са ви коалиционен партньор, така, и Патриотичния фронт.
Те не са ни коалиционен партньор. Те
Добре, те подкрепят програмата на правителството.
Програмата на правителството. А и там съответно сме постигнали единомислие, не, но да, по-скоро единомислие в сегашния момент, да не се пипа данъчната система. Така че в рамките всеки на своята програма и по-скоро вървейки по това, което имаме общо в общата програма, ще се движим и през следващата година.
Да. Един доуточняваш въпрос: коледните надбавки за пенсионерите и желанието на вицепремиера Ивайло Калфин, представител на АБВ, за увеличаване на пенсиите. Как ще реагирате? Какво ще правите вие от ГЕРБ? Защото е много важна вашата позиция на мандатоносител.
Ние все още нямаме такова предложение. Такова предложение би трябвало да постъпи с законопроекта за бюджет.
Така?
И то в трите му варианта трябва за пенсиите, специално в бюджета на ДОО. Така че чакаме законопроект от Министерския съвет. Аз се надявам, че той ще дойде в вид, в който са постигнали единомислие и съгласие всички министри от Министерския съвет. Така че това, което ще пристигне при нас, ще отразява степента на това съгласие.
Да. Тоест, вие не може да кажете еднозначно все още ще има ли коледни надбавки и ще растат ли пенсиите или ще се замръзат?
А за коледните надбавки смятам, че и финансовия министър и министър-председателя дадаха еднозначно да се разбере, че са предвидени коледни надбавки на пенсиите до 286 лева.
Не на всички пенсионери.
Ами да, сега това е, което имаме като заявление от Министерски съвет, но наистина нека да изчакаме законопроекта, за да разбереме точно. Това е, което е потвърдено.
Да. Замисленото сливане на НАП и митниците, какво цели и не е ли изкуствено преструктуриране, т.е. имитиране на реформи?
В никакъв случай не е имитиране на реформи. Ние сме го записали в нашата програма, но предстоят разговори с коалиционните ни партньори и партиите, които подкрепят политическата програма за действие. Смятаме, че това е елемент от административната реформа, но така или иначе в момента тази тема още не е доразвита, просто ние сме записали в програмата на ГЕРБ и сме имали предвид това, което ви казах, когато сме записали. Смятах, точно сме считали, че е по-добре да са заедно с оглед на по-добро взаимодействие.
Това е главната цел, да си взаимодействат по-добре.
Разбира се, че това е главната цел и предложението е изцяло почиващо на такава основна идея.
Да не стане като оня случай с кабела на Дянков. Нали си спомняте, че според него връзката опираш...
Точно между митници и национални...
Да, 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 той според него връзката се изразяваше в един кабел и ей, сега утре ще стане, а пък то се оказа, че изобщо не става дума за един кабел, а става дума за една сложна система. Та мисълта ми е това обединение да не се окаже като кабела на Дянков.
Ами това обединение по-скоро ще елиминира кабела, така
да, че... Да, 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 ама дали е толкова...
Нека да не се шегуваме с такива наистина много сериозни неща, но...
Не, аз не се шегувам, аз със съжаление да се казвам това.
С кабела, всъщност, ако има сливане, няма да има нужда от кабел.
Мисълта ми е да не би пак така необмислено да е това сливане, защото специалистите не са еднозначно... Не оценяват еднозначно това ваше предложение в интерес. Наистина ти вие го знаете.
Да, така е. И затова се изказвам и толкова сдържано. Така е наистина.
Да.
Но идеята е единствено тази да функционират и двете агенции по-добре. След като дори се скабела, за който говорих,
да,
не може да се осъществи връзка, няма всъщност по-добра връзка, това да са в едно цяло. Това е, такова е виждането. След като има дебат в обществото, показали сме, че винаги се слушваме в...
Да. В първия мандат хич не се слушвахте, сега се забелязва една сериозна промяна.
Не съм много съгласен с вас. Винаги, особено от премиера, тогава, ако си спомняте, беше обвиняван, че много бързо си мени мнението. Само че тази промяна на мнението, ако си спомняте, беше в резултат на точно на много провеждани срещи, разговори и с... неправителствени организации, браншови организации. Ако бъдем коректни и си припомниме първия мандат, какво беше, точно така беше. И продължавам да твърда, че от последните ни примери, премиера Борисов е бил от най-диалогичните.
Да, добре. Няма да ви противореча, но през последните дни новини пак около Корпоративна търговска банка. Определени са вече 9-те банки, които ще изплащат парите на вложителите, но казусът КТБ се лута в все по-сложен юридически лабиринт. Как ще се излезе от него? Има ли възможност да се реши справедливо този заплетен възел? Кога ще чуем ясни категорични окончателни решения за КТБ? Какво е вашето мнение и как ще се развие процедурата от тук нататък?
Той толкова време се развива вече в негативна посока, да, да кажа, че наистина е трудно да се спре негативното развитие, че
точно
оттам
така
да се тръгне към позитивното.
Към позитивното, да.
Но всичките тези предложения, които ние правиме, сега особено така нашумялото с тефите,
да,
добило популярност. Всичко, което правим, е всъщност не да не признаваме цесиите, защото нямаме такава сила. То би било абсурдно да не се признава една гражданска сделка, каквато са цесиите. А по-скоро ние правиме така, че искаме да избегнем пререждането на реда на кредиторите всъщност на банката по този начин. Освен всичко друго, там имаше обвинение, че въвеждаме ретроактивност на закона, т.е. с обратно действие
да
бъде закона. А то всъщност, ако погледнете нашето предложение, че то ще започне да ще влезе в сила това предложение, ако бъде обявена несъстоятелност, която каквато към момента не е обявена още. Т.е. ние не само, че не въвеждаме сега ретроактивно действие, го поставяме на нашето предложение да влезе сила в зависимост от бъдещето събитие, което още не е сигурно.
Тоест, да,
банката фактически още не е в несъстоятелност, обявено от съда. Видяхте, че да се
да спря. Делото е спряно, да.
Делото е спряно заради жалби.
Точно така.
Така че наистина казусът е много сложен и от това, от което ние се ръководим основно, наистина справедливостта, като справедливостта изисква и намирането на всички виновници и съответно и налагането на наказания по съответния ред на тези виновници.
Защо да
имаме един факт, от който са всъщност са ограбени вложители. Нали? Това е, както и да го наречеме, това се е случило.
Да.
Всички виновници, за да се стигне до там, трябва да бъдат персонализирани и съответно след като са персонализирани да им се потърси
да
съответната отговорност. А сега наистина отговорността е персонална, така че наистина затова казах, първо трябва да бъдат персонализирани по съответния ред и след това да бъде реализирана спрямо тях отговорност, тъй като ако и този път няма виновни, наистина от това ще е поредния случай, в който българските граждани си кажат, справедливост няма.
Е, да.
Това, което се случва много, много често през последните 25 години, да. Повтарям, но наистина, наистина трябва да си признаем, че е така.
Впрочем, ние сме свикнали за това, с това политиците да не решават справедливо проблемите на обществото, така че няма кой знае колко много да ни изненадате, но дано този път...
Това справедливостта се, в най-голяма степен се раздава от съда.
Вярно е и това.
Когато има някакъв спор, нали, за това е съда да решава.
Да. Продължавам нататък. Представихте по време на коалиционните преговори, представихте програмна декларация, с нея направихте коалицията 2+2 и спряхте до там. Кога ще имаме една сериозна, подробна, с дати, срокове и изпълнители, програма правителствена, от която да ни стане ясно точно какво ще прави кабинета Борисов 2?
Ами вчера имахме разговор в парламента с представители на правителство и там на правителството, и там ни казаха, че следващата седмица ще имат готовност с такава програма, по-подробно разписана от тази, която е станала известна в обществото. Mm-hmm. Така че би трябвало в края на другата седмица, може би, или по-другата вече да има.
Да, трябва вече да знаем ние обществото. Предвиждате ли обществен дебат по тази програма?
Винаги сме отворени за обществен дебат и да възприемем нещо положително, което да бъде добавено от представители на обществото.
Например, тристранката ще заседава ли?
Въпрос е по-скоро към правителството. Но...
Не, ако вие депутатите настоявате, ще се състои. Ако не настоявате, може и да прескочат тристранката.
На формата на тристранката, нали знаете какъв е?
Знам, разбира се. Но всички тези неща знам, че се решават и на парламентарна група. Затова ви питам, вие депутатите ще настоявате ли тристранната комисия да заседава?
Но смятам, че е нормално да заседава.
Да. Продължавам нататък. Вашия анализ, личния, какво показва? Какви са прогнозите ви за основните проблеми, главните предизвикателства и опасните рискове пред кабинета Борисов 2?
Те предизвикателствата са много.
Да.
Всички знаят за предизвикателствата. Според мен основно достоинство е, че бяха положени страшно много усилия да се формира кабинета. Всеки направи и голям брой компромиси. Всеки един от участниците в тази формула, която е 2+2 най-популярна. Така че, но от друга страна смятаме, и дано и българските граждани така смятат, че такива усилия са необходими. Т.е. сега трябва да се поема отговорността и наистина да се стабилизира страната и да се тръгне към по-добро.
Да.
Не искам наистина да говоря в клишета, но просто не се сещам какво по-конкретно да кажа. То всичко, което се прави като усилие, вижда. Аз мисля, че скоро ще има и конкретни резултати. Всъщност имаше веднага един конкретен резултат. Бяха размразени близо 800 милиона по оперативна програма средства от Европейския съюз. Т.е. Европа оценява усилието, вече се възстановява и доверие в известна степен. Така че като почне да работи кабинета и се виждат резултатите, мисля, че тогава ще е по-лесно и българските граждани да видят какво се случва. Винаги сме залагали на това да какво сме свършили и оттам да се получава оценка. Наистина, празното говорене не е добрия начин за убеждаване на хората.
Един интересен въпрос е състоянието на коалицията. Защото буквално дни след като успяхте да я договорите, започнаха и разногласията. Разногласия вътре в реформаторския блок. Ето сега около назначаването на областните управители толкова много клюки и интриги излязаха наяве. Разногласия с Патриотичния фронт във връзка с назначаването на един заместник министър на отбраната. Сега около областния управител на София също Патриотичния фронт заявява известно несъгласие. Макар че днес Валери Симеонов, един от лидерите на Патриотичния фронт, е заявил, че те няма да съборят правителството. Но в тази най-общо казано почти кръгова отбрана, в която се намира кабинета, смятате ли, че той ще бъде стабилен и ще може да си върши работата?
Ами аз не съм много склонен да се съгласа, че кабинета се намира в кръгова отбрана. А нека да си припомня всъщност как се формира и коалицията, и въобще мнозинството по формулата, за която говорихме, доста трудно с разговори, само че основното беше, че всичко беше на светло. Нямаше никакво задкулисие, така че продължаваме в същия дух. Формираме наистина на нова коалиционна култура. Аз се надявам и нашите избиратели, и въобще българските избиратели, за когото и да са гласували, да оценяват това, че го правим всичко, че правим всичко открито, да ни прощават и всъщност, че ние до сега наистина в коалиция не сме работили. Знаете, че първият път, когато бяхме 2009 година, вече присъства на малцинството, но така и иначе може да се приеме с подкрепата на независими тогава народни представители. Носихме цялата отговорност. Сега по волята на избирателя, с която трябваше да се съобразим, сформирахме кабинета на споделена отговорност, так в името на стабилността, за която си говорихме.
Да.
Така че, наистина, още един път казвам, надявам се това, което ще бъде свършено от кабинета, да бъде оценено подобаващо от българските избиратели. Съм сигурен, че така ще бъде.
Да.
Ако се справи кабинета, ще получи добра оценка, ако не се справи, знаете. Така или иначе, обаче, мисля, че усилието, което се положи от всички участници в тази нова формула на управление, би трябвало да се оцени именно в степента, в която тя води до нова стабилност. И, знаете ли, един социолог и политолог, даже мога да кажа социален антрополог, ще се сетите за кого говоря,
да.
Каза в частен разговор, даже не знам дано не ми се разсърди, че го споделям, но каза, че като че ли хората в момента са по-склонни да простят липсата на реформи, отколкото наличието на нестабилност. Това обаче ще бъде за кратък период.
Точно така, точно така.
В момента, в който се усети, че вече има някаква стабилност, хората ще искат да се извършат реформи и ние наистина няма да се скриеме и да не ги вършваме реформите, но аз съм наистина 100% съм съгласен, че действително хората, ако трябва да избират между стабилност и реформи, в момента са по-склонни да отдадат предпочитание на стабилността.
На стабилността,
но
така
е. Но това няма да трае дълго. Никакъв случай това няма да трае дълго.
Предполагам, защото правителството стъпи във властта с обещанието за реформи, нарече себе си реформаторско. Какво означава всъщност това, че правителството се само нарече реформаторско?
Ами най-малкото е един от участниците е коалиция, която се е нарекла реформаторски блок.
Така?
Освен всичко друго, и ние винаги сме казвали, че трябва да се бъдат извършени реформи, някои от които твърде болезнени, но за да бъдат извършени тези реформи, трябва и широка подкрепа. Така че ние се стремяхме да си осигурим подкрепа, която в момента е с прилична широчина, и да така да го кажем.
Да.
А пък има обаче теми, където трябва да се извършват реформи, където трябва да се по-широка подкрепа. И наистина, без да си осигуриме тази широка обществена подкрепа, просто няма как да се извършват реформите. Но в никакъв случай не сме се отказвали да извършваме реформите, сме обратното. И смятам, че и това в най-скоро време ще бъде показано.
Тъй като вие сте заместник-председател на сегашния български парламент, непременно ще завърша с въпрос. Сегашният 43-ти български парламент заработи и прие първите закони. Две основни характеристики на Народното събрание оказват влияние върху неговата дейност. Това са ниската избирателна активност на изборите, под 50% гласували, която обославя своеобразна недостатъчна представителност на обществото, и силната фрагментираност. 8 субекта, част от които на свой ред са вътрешно нехомогенни и неустойчиви. Какви са опасностите пред 43-тото Народно събрание? Какво ще бъде развитието му?
Ами трудно ми е да прогнозирам какво ще бъде развитието, но ако вече мисля, че за трети път ще кажа, ако покаже добра продукция
така?
И правителството, и парламента, разбира се, бъдещето ще бъде добро. Ние точно към това се стремим. Именно с тази идея беше сформирано и управление в такъв вид. Сигурен съм, че ако хората видят, че се случват добри неща, бъдещето ще бъде добро и обратното. Това е простичко.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Аз ви благодаря, всичко добро.
Благодаря ви, Димитър Главчев, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.